Sinulla on tietysti monta retkeä takana Paanajärven kylän alueella ja koko itärajan takana.
Joo, siellä rospuuttoaika voi olla joskus semmoinen, että jos sattuu olemaan saaressa niin, ja jäät sitten ratkaisevasti heikkenevät, niin voi joutua sinne sitten joskus pari viikkoakin olemaan siellä. Tai sitten voi olla, että taas menee nopeastikin, että menee ihan muutamassa päivässä. Että se on, no paikalliset kyllä tietää aika hyvin sen, että ne osaavat varautua siihen, että voivat olla siellä. Ruokavarat hommataan, ettei tarvitse sitten kauppaan mennä siksi aikaa, kun rospuuttoaika tulee. Ja tietysti vappua lähestyessä aletaan jo odotella myöskin ensimmäisiä lintuja. Ja Vienassahan ne punaiset on näitä ensimmäisiä lintuja, eli pulmusia kutsutaan punaisiksi. Ja kylän vanhat ihmiset kertovat siitä, kuinka niitä pyydystettiin syötäväksi ennen vanhaan. Että ne tehtiin semmoisia ansuja, joissa oli joku puulaatikko, joka oli tikun varassa ja siinä oli naru ja sinne pantiin jotain jyviä. Ja sitten kun punainen meni sinne nokkimaan niitä, niin se oli pikkupoikien tehtävä se pyydystää. Ne kiskasivat sitten sen tikun pois, jolloin se joutui lintu sitten sinne laatikon sisälle. Ja kuulemma siinä on oikein maukas liha, niin kuin pyyssä sanovat, että oikeastaan maukkaampi vielä kuin pyyssä. Vaikka tietenkin niitä piti aika paljon pyydystää, että koko perhe sai siitä ruokaa.
Jossain vanhoissa kirjoissa on juttuja näistä ja muistan nimen pulmukais velli. Ainakin Suomen puolella ehkä sitten poisempana, niistä on tehty velliä tai keittoa.
Tuolla Vienan puolella ne enimmäkseen palvattiin vai ne pantiin ihan siis uuniin pantiin ja sitten sormin syötiin. Mutta kyllä niistä sitten saatettiin tehdä myöskin rokka niistä, kun oli ne isommat palat siitä otettu, niin sitten pantiin ne luut pantiin sitten keitoksi, rokaksi ja suurustettiin. Että olen kyllä kuullut myöskin, että on punaisista rokkaa tehty.
Mitäs muita tämmöisiä metsästyshommia on kuullut?
Hukkiahan siellä metsästettiin aikaisempaan aikaan, silloin neuvostoajan aikana. Hukista maksettiin tapporahaa ja niitä metsästettiin sekä myrkyllä, että siis jotain, jolle haaskalle laitettiin myrkkyä. Tai sitten ihan jos nähtiin, kun oltiin metsähommissa ja jos nähtiin hukajäljet, tuoret hukajäljet, niin lähdettiin hevosella vain ajamaan takaa ja väsytettiin sitten se. Ja se oli lunta paljon, että nyt ei tämmöiseen aikaan, kun on hankikelit, mutta kun on paljon lunta, niin hevonen kuulema pärjää sudelle, että niitä sillä tavalla saatiin. Ja kontieita, niin niitä metsästettiin. Syksyllä seurattiin, että mihinkä menevät talvipesälle ja sitten talvipesältä käytiin sitten pyytämässä näitä, että härnättiin erelle ja yleensä kaksi miestä meni ja sitten tökittiin pesää ja karhu tuli ulos, niin sitten sitä ammuttiin. Ja on kyllä monia hauskoja juttuja kuullut, kuinka sitten talvella pyssyn lukko ei toimikaan ja kontie lähtee ajamaan takaa sitä miestä siellä ja repasee persauksista housut ja toinen ammu huutaa ja toinen sitten värkkää sitä pyssyä, että lopulta saa, että tämmöisiä juttuja on useampiakin, että jos on jotain kommelluksia tullut karhunmetsästyksessä. No hirviä metsästettiin myös, niistäkin maksettiin jo jonkinlainen korvaus, mutta se oli niin pieni, että ne yleensä salametsästettiin, että ne jätettiin sinne, kun oli saatu, niin kylän ulkopuolelle ja pimeällä sitten oma sukukunta koolle kutsuttiin ja jaettiin se liha siellä metsässä ja sitten kunkin ihmisen korvoihin sitten sinne peitettiin se. Ja on sitten juttuja siitä, että kun joku oli sitten vienyt luvallisen luvalla kaadetun hirven, niin oli ollut 5 jalkaa sitten. Että oli luvalla kaadettu useampi hirvi ja näin oli sitten kärähtänyt siitä, kun vahingossa oli ollut 5 jalkaa lihan mukana.
Huomaako tarinoista, että metsästyskulttuurissa on se, että se myös käytetään ravinnoksi, että ihmiset ei huvikseen ammu mitään.
Nimenomaan, siis se on niin kuin hyvin tuota tärkeä siellä, että siellä ei haaska metsästetä ollenkaan. Että kaikki, no niin kuin nyt kerroin, että kun piilossa vielä tuodaan, niin se tulee nimenomaan ravinnoksi tämä metsästetään. Sitten siis monet suomalaiset paheksuvat, että kun Karjalassa metsoja kiimoilta ammutaan. Se on aivan toisenlainen käsitys tullut minulle, kun olen näiden metsämiesten kanssa keskustellut. Se on siis karjalaiselle miehelle niin on äärimmäisen tärkeää. Se on elämän huippuhetki aina keväällä toukokuun alussa päästä hyppimään sinne tuota metson kiimalle. Eli kun tiedetään, missä kiimapaikka on, niin lähestytään sitten sitä pyssyn kanssa oikein varovasti. Pitää aina silloin, kun metso tietyllä hetkellä, kun se tuota laulaa, niin sitten se tuota tietyllä hetkellä se on sitten ei näe. Niin sillä se on semmoinen sekuntipari, niin sen aikana pitää hypätä. Pitää katsoa, että aina on niin kuin tuossa nyt on tuommoinen risu, niin sen risun takana pitää olla, että ei saa ihan tyhjälle paikalle jäädä. Ja taas kun se metso laulaa ja tulee se tietty kohta, ne kuulevat sen milloin se on, niin silloin hypätään eteenpäin. Ja tällä tavalla niin kuin päästään pikkuhiljaa lähemmäksi sitä. Ja tässä niin kuin ottaa mies ja metso ottavat mittaa ja tällä tavalla vain ne parhaat metsot, nehän ne jäävät sitten jatkamaan sukua, että ne, jotka tuota häviävät tässä kamppailussa, niin nehän joutavat sitten mennä pois ja silloin ne vahvimmat jäävät suvun jatkajiksi. Ja tästäkin metson hyppimisestä on yksi mies kertoi, kuinka tuota, hän ihmetteli, että kuka tuolla toinen on hyppäämässä tätä samaa metsoa. Ja sitten katsoo sinne jossakin vaiheessa ja huomaa, että repohan se siellä on tuota samalla tavalla tekemässä, että on, pyrkii sinne tuota lähemmäksi. Ja se, minkä olen huomannut, että karjalainen vanhan ajan metsämies niin ei salli, että koppeloa pyydetään. Et koska koppelot, ne ovat ne, jotka jatkavat. Että näitä ukkometsoja saa kiimolta metsästä juuri sillä tavalla, että ne huonommat otetaan pois. Mutta jos joku vanha metsämies näkee, että on koppelon höyheniä, niin se varmasti menee ja etsii ja kaivaa selville, että kuka se on. Ja sitä piestään sitten kyllä jos tuota löydetään tämmöinen koppelon ampuja. Ja tällä tavalla Karjalassa on säilynytkin hyvin vahva metsokanta, että niitä on siellä hyvin paljon, kun Suomesta se alkaa olla hyvin paljon harventunut.
Mites Karjalan kalajutut? Salaisia juttuja lienee aika paljon, kun ei ole ihan sallittua kalastaa kuin tietyillä paikoilla.
Niin, se on, kun Karjala kun on ollut aina tämän suuren Venäjän maan yhteydessä ja Venäjän maalla, kun lait tehdään niin kuin Moskovan näkökulmasta, eli arot, joita siellä Keski-Venäjällä on, niin niillä pieniä jokia on ja siksi sallitaan vain kaksi verkkoa. No sotaveteraaneilla niillä on 4 verkkoa. Tämä oli pitkään Neuvostoliiton aikaan tämmöinen systeemi, mutta nyt sitten Venäjän aikana on pantu vielä paremmaksi, että on kiellettiin kokonaan verkkokalastus. Ja Karjalassa, jossa on enemmän järviä lukumääräisesti kuin Suomessa, niin siellä on annettu lupa vain 5 järvellä kalastaa. No, tämä on tietysti johtanut sitten siihen, että tuota, kalavahdit, jotka ymmärtää ne Karjalan olosuhteet, niin ne ison ääneen aina ilmoittavat, milloin he menevät minnekin suunnalle sitten tarkastamaan. Ja kalavahdit on perinteisesti siellä ollut kyllä aina kansan puolella, että tässä muistuu mieleen, kun Uhtualla oli tuota joskus tämmöinen kalavahdin järjestämä tiedotustilaisuus, jossa hän tuota kertoi, että punaista kalaa, eli lohta, ei saa pyytää. Ja siellä yksi mummo sitten kysyi, että no mitenkä, jos nyt sitten puuttuu, siellä sanotaan, kun kala tarttuu verkkoon. Että jos lohden kalaan puuttuu verkkoon, niin mitä minä teen? Kalavahti käveli sen mummon luokse, pani päänsä ihan lähelle, 1,5 metrin päähän, katsoi sitä silmiin vähän aikaa ja sanoi, kuule, jos et sinä tiedä, mitä sillä teet, niin tuo se minulle. Mutta on siellä nyt nykyään kyllä sitten myöskin virkaintoisia kalavahtia tullut, että kyllä se on semmoista, ei oikein mukava tilanne ole karjalaisen ihmisen kannalta, joka siis elää luonnon kanssa sopusoinnussa, että juuri sen takia hän on jäänyt Karjalan alueelle, on Länsi-Euroopan suurimmat erämaat, jossa ei ole tuota luontoa lainkaan hävitetty, että siitä saamme kiittää tätä karjalaista elämänmuotoa, että siellä ei tosiaan tuhlata mitään, vaan otetaan aina vain tarpeeseen.
Millaisia kalansaaliita niiltä alueilta, missä olet itse liikkunut, niin olet kuullut, eli tuleeko siikaa hyvin esimerkiksi?
No kyllä, Kyllä tuota kalaa tulee. Tietenkin Kemijoella, jossa on rakennettu näitä voimaloita, niin se on vaikuttanut siihen, että lohi ei enää nouse. Siellähän oli semmoisia jopa 30 kilon lohia nousi Kemijokeen jokeen kutemaan aikoinaan, mutta sitten kun Usmannan voimala rakennettiin, niin ei enää päässyt. Että se on vähentynyt ja muutenkin sitten on kalakanta vähän muuttunut siinä, että on tullut lahnaa ja särkeä, on enemmän tullut tämmöistä roskakalaa sinne. Kalajuttuja kuulee kyllä, että esimerkiksi Pirttilahden kylässä tämä juttu kyllä jo liittyy siihen kolhoosin perustamisaikaan, niin siellä oli yksi isäntä siellä kolhoosin aikaan sai niin kuin pitää yhden lehmän ja lehmän vasikan sai pitää itse. Ja siellä oli sitten Taipaleen talossa oli lehmän vasikka, joka oli liekaköyden päässä ja aina siirrettiin sitä. Oli rannalla, koska oli hyvä ruohikko siinä, niin isäntä menee sitten yhtenä aamuna siirtämään sitä, niin liekanaru onkin järvessä. Koittaa kiskoa sitä, niin ei saa ylös. No hakee sitten akan avuksi ja yhdessä kiskuvat, eivät saa ylös. Sitten pitää hakea hevonen. Hevonen yrittää vetää, ei nouse. Sitten haetaan semmoinen traktori, oli kolhoosi saanut uuden traktorin, siis semmoinen, jossa ei ollut kumipyöriä, vaan semmoiset piikit, niin kuin niissä kaikkein vanhemmissa traktoreissa oli. Sen avulla, kun kiskotaan sitten, niin jo nousee. Ja valtavan suuri matikka, taikka monnihan se tietysti on ollut, niin nousee, joka oli nielassut sen vasikan. Ja heinän teko loppui siihen, että sitten ne rupesi, tietenkin löytyi votkaa siinä ja viikon verran koko kyläväki sitten juhlia söi sitä. Ja sitten siellä kylässä oli Smötky Riiko, joka oli tunnettu tietäjä, Väinö Kaukonenkin häntä haastatteli myöhemmin, niin, joka oli muun muassa Akseli Kallenkallelalla renkinä Kalelassa 18 vuonna tämä Smötky Riiko. Niin hän otti sitten sen matikan pään ja laittoi saunaan kiukaan siitä. Toisesta silmästä tuli kylmää ja toisesta kuumaa vettä ja puut pantiin sitten sinne kitaan. Että kyllä siellä mahtavia kalansaaliita Vienasta saa.